fatto si è stato a Caracomi in piena, mi si è visto lì un tante del sacco, non so se ho visto il seo tan comiteus, un si è pietro da carta il seo tan pietres informatius, un tanti greci non si è tica il pietro da carta il seo tan pietres gus desgatati iscirosi a comiteus. Lēmums ir diskusijas būs gan daudz. Vai ir kādi priekšlikumi, lūgumi, papildinājumi, ko un kā mēs varam pagaidīt? No, tāpēc, ka mums ir pieci darba kārtības jautājumi, mēs tāpēc tagad...
Jau.
Nu, tikai datu ievārdi.
Tam bišķi dzīvā pēc krusa?
Jā. Un pēc tam būs informācija gan par krusu, gan arī man interesē, ka varbūt pašvaldība arī ir informēta. Tātad bija tātad ierosināt kriminālietu par vienu tā mazā zīdainīšu nāvi, kas ģimenei jau ir otrais zīdainis, kurš jau ir tā atraizgājis. Varbūt ir pašvaldība ar kaut kādu informāciju, kas tur ir, kā tur ir. Cilvēks man jautā, vai tukumā vēl nav gan daudz. Sākam balsošanu par darba kārtību un normums balso ar roku. Paldies! Slēdzam balsošanu un ķeramies klāt. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par saistošu noteikumu par sociālo darbu un sociālo pastāvpojumiem un nogad pašvaldībā projektu nodošanu sabiedrības viedokļu izskaidrošanu.
Labdien! Ir tā, ka jā, šī saistošu noteikumu projekts jau bija pagājušajā komisijā pieņems viedokļu noskaidrošanai esnes. Ir tā, ka jā, mēs nesaņēmām viedokli, taču pārunājos par finanšu modeļu, tika konstatēts, ka ir administratīvi liels sloks arī sakārtot šo maksājumu šim klientam, ņemot vērā, ka viņiem bija maksa par pakalpojumu un maksa par mājušķi saistīto izdevumu sekšanai. Tur bija jāaprēķina gan kvadratūru, gan arī faktiski īstenojumu par elektrību un tā tālāk. Un ir priekšlikums mainīt šo samaksu kārtību, palikt tikai pie pakalpojuma maksas, un pakalpojuma maksā ietvērt jau visus šos ten izdevumus, kas ir par mājokļu uzturēšanu, līdz ar to arī cilvēkam būs viens rēķins, nevis divi, un arī grāmatvedībai būtu administratīvi vieglāk šāda pieeja nekā tas ir pašreiz. Tad vēl papildus, jā, kā esam konstatējuši to, ka pašreiz jā, tiek izbūvēt šīs duša pansijas pakalpojumā, lai varētu noreģistrēt šo pakalpojumu, bet jā, tāpat tas būs 18 cilvēkiem, pašreiz 21, jo izveidojusies rinda, un mēs saprotam, ka vien pansijas pakalpojumu tā kā ir par mans, un tāpēc ir jānāk arī papildu samus, kā tad būs, jā, šo bankijas pakalpojumu vajadzēs pirkt. Un mēs virzam tā, ka varētu būt tāda pati kārtība, kā jums ir tieši ielāk, personai paliek trūcīgā līmenis viņa rīcībā, un tā pārējos būs atgādnieks, vai arī pašaldīgi atgādnieks to nespēja. Tāpat kā tas ir tieši ielas
Jā, un te ir rakstīts, ka tātad papildus ir nepieciešami 24 tūkstoši. Es tik
tas nav šim, tas ir aprūpas pakalpojumam. Šim principā jau nemainās, jo viņam jau vienalga, vai tas tā elektrība jau ir pakalpojuma maksā, vai viņi ir atsevišķi principā. Jā, tas jau, nē, šis ir aprūpas pakalpojumam. Samaks, kas ir otrais punkts, tur netika mainīts nekas. Tas tāds pats kārtība. Tas ir aprūpas pakalpojums, ko jānodrošina jau pēc likuma, tur neko darīt.
Un viens ir skaidrs vieglāk visiem un papīri.
Jā, tas ir tikai tagad, jā, vai nu divi rēķini vai viens rēķini. Principā par to ir šis šodien tā.
Vai kolēģiem ir jau.
Tikai bez vai šim var redz, redz pat kā lietas, kas pašodien budžu 20 jau to mācīties.
Tur ir tā varētu, jo tad mums tur ir tā ietek mums budžu, tur ir iemācāt. Jo gribam to saprast, kur mēs šo te naudi ļoti vai no dienas te iekšējām rezervē, vai mums papildus ir jāmeklē.
Šis jau bija, šeit nekas uz šo reizi nav mainīts, šis ir tāds pats projekts, kā bija jau iepriekš jūnijā, tieši te pa naudu, tur nekas nav mainīts, jo pagaidām mēs mainām tikai pat pansijas samaks, nekas nav mainīts attiecībā uz atrodu.
Bet es aizmirsu, kur mēs to naudu dabūsim no iepriekšā projekta.
Manuprāt, tur bija stāstīts, ka šogad no deinstitucionalizācijas vēl šiem projekta līdzekļiem un no šogad mums jau nākamgad jāplāno tā par bija.
Nav nākažētas jau, tu man jāskatās, ko tāds mūsu inicitīvs un ko var to ir mazināt, jo tās, ko mums izliek valsts, tās tad vien palielinās un šeit jomā.
Tāds ir.
Piemēt, pārskatīt, kas ir kaimiņiem, kas ir iepriekšēt, kur man mēs atzinsies nevaram, bet man liek, ka vismaz tas ir dobeli, bet saules, kāls, mums redzētu. Mēram vienoties, lai jau ir patalpēt valsts, tas ir dobeli.
Nē, šis apkopojums ir sakritavots, kā
sasaukt
pēc jautājumu. Nē, šo jautājumu mēs skatījāmies arī pagājuši, es esmu tieši tā patās redakcijas jautājumus arī no kurienes tie līdzekļi, jo tādies no mēs arī ir šis sociālais budžets, un bet skatos, ka kolēģi tiešām sociālā dienesta ir sagatavojuši kā pēdējo informatīvo jautājumu, kur mums noteikti būs jāpiecerās, plānojot budžetu. Jo tā nauda jau no kaut kāda būs jāņem nost, ja mēs sakstāsim tādā pašā kādā. Tādēļ citai sērē te pietrūks. Ieras līguma termiņa. Tālāk pietais informatīvais jautājums apkopējums par sociālajiem pakalpojumiem, sociālās attīstības pakalpojumiem un pašvaldības brīvajām iniciatīvām, jo pie šī jautājums nu te būs jāgriež runājot par budžetu, un šeit ir izlūdzu, ja?
Jā. Tātad, jā, es esmu arī citējusi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumu, arī to panšu, kurš nosaka pašvaldības, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvietu pienākums ir nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībā no ilgspējas sociālo pakalpojumu un sociālo palīdzību. Nu, īsumā ir tā, ka gan sociālo pakalpojumu, gan sociālo palīdzību izveidē sociālajie darbinieki, ja? Un tad palīdzība jau ir tāda konkrēta kritērija, savukārt pakalpojumi arī ir tā funkcionālā izvērtēšana, kur tas sociālais darbinieks veids un nosaka, kurš pakalpojums tā personai ir tas piemērotākais. Un tad pirmā sadaļa, jā, ir sociālā palīdzība, to nosaka jau šie ir pamaks sociālās palīdzības pabalsti, kur jau ir ierakstīti likumā. Pašvaldībai ir iespēja noteikt mazmodrošināt tās mazsaimniecības statusu, kurš, kā jūs redzat, salīdzināmā savu tautu un kuldīgu mums ir viszemākais, pārējām pašvaldībām ir virs 400. Un tad nākamais, ko pašvaldībai tikai ir iespēja noteikt, tie ir pabalsta atsevišķi izmaksu izdevumu apmaksājumi. Paskatoties arī citu pašvaldību pieredzi, konstatējam tāpat, kā arī mums ir gan veselības pabalsta, gan pabalsta ēdināšanai, gan pabalsta skolas piedarumu nodrošināšanai. Tā, mums nav ne lielākais, ne mazākais. Jā, un vēl ir pašvaldībai, ko iespējas arī noteikt, tas ir pabalsts krīzes situācijā, kur arī esam lielākiem un mazākiem. Citas pašvaldības arī ietver šo ārējo seku likvidācijai, kas domāts arī varbūt īpašumu, bet principā to nosakā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai šo atbalstu, kas ir attiecināts uz mājokļām. Jā, nākamā sagaļa ir brīvās iniciatīvas, tas ir, mums ir jaunsmušam bērnu aprūpei 200 eiro, tāpat ir sapu, tālpus kultīvā tālpus ir arī tāpatās principā, ir atšķirība tālsiem, kad ja ir dvīnīši vai trīnīši, tad viņam ir tas lielāks maksājums. Jā.
Vai
par abiem? Nē,
par abiem. Un tas jau mums
ir jā, par kāpēc
tad
ir vairāk. Par kāpēc? Tā ir brīnīši, 300,
350.
Pabalsts bērnam ar invaliditāti, es neatradu tausos kausaldo, bet kuldīgā ir 150, kas ir lielāks nekā mums. Pabalsts aizgādniem arī ir pašnaldības, kur ir šis, kur nav, bet tas bija arī tāds vārīties lūkums, jo aizgādus ir ļoti grūti bērniem atrast. Nu jā. Tas ir pilngadīgiem cilvēkiem sākotnēji šis pabalsts bija tādēļ, ka par 7 gadiem jāpārskat un vajag mūsu atbalstu, bet arī bārīties, jā, lūdzu, kad šis tomēr ir jāpacē no 50 uz 100, tas tika šogad arī izdarīts, jo tāpēc, ka šos aizgādums ir ļoti grūti atrast. Pabalsts kāzu jubilāriem, nu tas arī gan ir saldū, gan talsos, gan kuldīgā, šis ir ļoti populārs pabalsts. Tāpat ļoti populārs pabalsts ir atpaļās dzīves jubilējās, arī salds tals kuldīgi to dara. Ir jā, kuldīgai talsos ir tikai no 80 gadiem, dažādi ir šie tenis varbūt vecumi, no salds jau piemēram no 70 gadiem jau. Jā, tā kā ir dažādi pabalsts valsts svētkos.
Šis nav tas lielākais pabalsts, kas nav mums paņem.
Nu, no brīvdautīgā viņš.
No iepēdējās
klasības. Dāvni pabalsts.
Nē, šobrīd arī varbūt par to ir jāpārdomā, kur ir tās izmaksas un tas mērķis viņš nesasniegt reizē.
Atceries, mērķis jau bija pilnīgi cits,
apsekot,
analizēt, situācija, apjaust, tas bija galvenais mērķis, analizēt.
Lielu mēs darām šobrīd, un tikai tas, mēs pagaļ pārvaldniekiem arī šobrīd sadarbojamies, jo citās pašvaldībās nebija tāda prakse, un tad kā to attīstīt, vai to attīstīt, un ja ne, tad kā tam ir jā?
Jā, tā ir cilvēku mūs,
bet ir cilvēki, kas gaida, un ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgi šī palīdzība, kad
mēs nezinām.
Pamanot, jā.
Mēs viņus atklājam, un mēs varam ņemt šo palīdzību. Tad ir vien kādiem
pusēm. Tad nākamais pabalsts valsts vērtos, tad arī salus skuldība, tikai jāsādām ir Černobiļas atklājumi, ar pārējiem ir represētiem, mums arī ir represēti 50 eiro, principā tāpat kā citur. Jā, zobu protezēšanas, labošanas, šāds atsevišķi nav, nebija, neatradu šīm pašvaldībām, viņi to ietver visticami veselības pabalstā. Tālāk ir materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu uzdrošināšanā. Nu, te ir dažādi, te ir tās mēģgrupas, gan, nu jā, principā ir pašvaldības, viņas nodrošina savos pakalpojumu centros, tas varbūt ir mazliet lētāk nekā piktais pakalpojums, bet mums pilsētā šā dienkai nav mēs pērkam. Bet tas tā, jā, tad remigrācijas pabalsts, jā, tas arī mums vienīgajiem tādu nav, tad mums auto netaus, mēs nekuldīgā. Apmedīšanas pabalsts, nu, te ir dažādi kuldīgā, ir vairāk auto talsos mazāk šis
pabalsts. Šī to gan var samazināt, nav par sekmētīšanu.
Nu, te bija.
Mums pašiem apmedīšana ir zāk dārgāk, jo pēc iepirkuma ir dārgāk, ja cilvēks tomēr
uzmanās.
Tas ir viens, kas noteikti jau sākās, ka mums viņš ir cilvēks, ir vai ne jāved, vai ja cilvēku nav, tad
mēs vēlamies. Ja mēs paši apēdām, tas, protams, sanāk dārgāk, vēl ir pašu resursu un laiks. Protams, ja mēs priecāmies, ja persona uzņemās kādu personu un apēdīšu to cilvēku. Zupas virtuvi ir dažādi, citur to dar biedrību, citur ir ziedojumu un izmaksājums, citur ir noteikti smērķi, grūtas jūdzības, mazmodrošināts, nav tā, ka nu, jebkurš, kuram ir vajadzība nāk un saņemšo zupas virtuvi, bet principā zupas virtuvi ir arī visos citos novados. Tad atbalsts transporta nodrošināšanai arī ir citos novados, ir limitēts, cik gadā, cik kilometri tā, kurš izpaužās. Mums ir sociālā darbinieka izvērtējuma pēc nepieciešamības. Un tad ir virkne šādi nākamie pabalsti, kuri mūsu novadā nav, bet ir citos novados papildus šī, tā kā mēs nesam. Mums kaut kas ir varbūt vairāk nekā citur, bet arī citiem ir kaut kas vairāk nekā mums.
Ar tiem ieslodziņu valsts, ar te nedod kaut kāds?
Jā. Nu, man prāt, viņi izejot kaut ko, viņiem tur, man liekas, iedod.
Jā,
tas tur tā ceļa izdevums, lai sektu, lai nopilnīt cilvēks vietā vai kaut kur tā. Tas ir ļoti niecīgi.
Citiem jau paši ir nopelnītā naudiņa, nu, katrā ziņā. Mēs piešķiram, ja trūcīgs,
viņš jau tā ir
mīļi. Bet viņi jau nāks kā pēc balvas.
Nē, es gribēju teikt, bet par to pēc jāapbalvo, ja viņš ir cietmazēt.
Bet ar 20% tals ir no minimāla savas atlika biļas, es nāk vēlēt ar to dienu.
Es par minimālu, uz kur viņi gada.
Ar dabūt?
Lai ar ko brāc.
Lai ar ko brāc.
Nu jā, tāds tīrs simbols.
Tās ir brīvprātīgās
tīrs. Jā, tās ir brīvprātīgās tīrs.
Ko tik nebūt?
Kad aiziet mums ievies pabalsts, tad to, kas strādā.
Tā galvenu pabalsts.
Kādi jautājumi
ir diskusijas
par šīm iniciatīvām? Tā
brīvprātīgiem,
tas summa ziņā, tas jubilēs ir jubilēs. Nu, šobrīd šajā gadā ir iztērēt 26 tūkstoši, tas ir augusts, 8 mēneši, un mums būs kā
43.
Tā ir tā summa, kura mēs varētu.
Pēc šīs loģiskais ir pēc 500 gadiem, kad mēs šos vecos cilvēkus apsakojam. Un tas bija pamana mērķis, rādot vai nerādot, kas raizīt, nu, ir tāds protokols ir tāds, kas
ir jāatstāt. Nē, mēs aptaujam, mums ir, un mēs viņu apkopojam, un mēs gadu
gadu zinām par situāciju, kā vecam cilvēkiem iet, un to viņi dzīvo, un kas ir, tā bija tas mērķis, mēs varam.
Nu, es arī to skaidroju pagaidu pārvaldniekiem, un kāpēc, protams, ka tur ir tās naudas izmaksas skaidrās, Sarežģīti, un nesaprotam, kurš tad ir, jo kas neatdod. Nu, tur tā sadarbības jautājums, bet nu jau uzlabot tā sadarbība. Visu var uzlabot.
Jā, tālāk ir sociālās garantijas pāriņiem. Viņas mainījās 1. jūlijā, tātad mainījās grozījumus ministra kabineta noteikumos. Te ir arī atzīmēts, tātad arī uz septembri mēs virzīsim šos grozījumus saistošajos, lai tie vismaz atbilstu ministra kabineta noteikumiem. Septembra mēnesī virzīsim arī šīs sociālās garantijas pāriņiem.
Valsts par to tā kā šobrīd nosaka no augšas, un mēs teic, arī rēģējam.
Jā, mazliet vairāk ir pastāvīgs dzīves uzsākšanai, ja valsts nosaka 250, tad mums ir 260, 10 eiro vairāk, kā nav būtiski. Arī ikmēnešu pabalsts valsts nosaka 126, mēs esam nopeļojuši 130. Tas arī ir 4 eiro, tikai palielinājums, arī nav būtisks nekas.
Tā daļā būtu divi vairāk, cetnā mazāk,
jā? Jā. Daļā būtība, kas mums ir vairāk, un cetnā, kas ir mums jāgroza, kas ir mazāk
kā jau
normatīvā.
Sakam, kāds neies?
Bet, nu jā, valsts pašreiz izstrādā arī groziņums, kāds atbalsts būtu piešķiram. Gada vasumam, tātad šai mēģinājai atbalsts noteikti nākotnē būs jāpalielina. Tas jau tagad zinās. Nākamais ir sociālie pakalpojumi. Tātad sociālie pakalpojumi, kādi mums nu, arī ir dažādi šietēni. Ministra kabineta noteikti noteikti jāpalielina sociālo pakalpojumu klientu un viņa apgādnieku ienākums ir samaksāt savukārt. Mēs ļoti labi saprotam, kā šī ten punkta izpilda reālajā dzīvē nav iestājami, jo apgādnieku pienākums ir iestājams tikai pēc tiesas nolādumu. Un tad jā, MK noteikuma arī nosaka, ka ir atbrīvojums personas prāms trūcīgā status. Pārējo tad nosaka arī šo pašvaldību. Arī pakalpi, nu jā, vislielākai grūtība salīdzināt ir rehabilitācijas pakalpojums, jo tas ir ļoti grūti izprastīt, un kā ir citas pašvaldības, jā, kuras pasaka, ka, piemēram, nu, viņi tā kā finansēšos pakalpojums, bet pasaka tikai tāds speciālis 10 stundas, tāds speciālis 3 stundas, nu ne vairāk kā gadā tik, ir tādi ierobežojumi, bet principā, nu, tas pakalpojums, kas cilvēkam ir vajadzīgs pašvaldībai jādara iespēju, kā cilvēks par to samaksā. Kā to
saņemt?
Cik pat labi ir līdz tādi mūsu iedzīvotāji, kas saņem šo tēmu?
Sociālos pakalpojums?
Aprūks, jā.
Tas kaut kāds 126-132 pacienta kopā, jūs ir mūsu zemi?
Nu, šobrīd man pacienta, mēs tikko sasniegām rēķinu, tie ir 103, par kuriem mēs finansējam, 10 ir ar valsts līdz finansējumu, nu, mums ir cieti pansionāti.
Nu, es tikko, ka mums pacienta, 123,
4 cilvēki. Jā, 170 kaut kā. Jo ir lauts slidnīca, mums ir lielākais īpats, var tur tie informēju, ka šobrīd rindā ir uz Raunas pansionāti. 17. rindā, tad pienāk dienas kārtos.
Maksājām atkal apakvēļu. Nu, visi nebūtu.
Nu jā, nu viss no sanāk, nu jā, nu, protams. Un ir jau arī, kur kubinieki maksā, ir kur citas pašvaldības maksā. Un ja mēs vēl veselības aprūpi attīstam raudā labā līmenī, vēl dārgāks pakalpojums.
Jā, tāds, ka to beigās es maksāju, ka tagad tā uzmēršanās maks, ja tev ir pārpa tūsta, tad ir pracels minimālu valdu, es domāju, ka tu būs jau kaut kā tūsta ar cimcašu kaut kādiem rubļiem. Tas ir viens viss, tas, tas ģimenes, tas ir tādienas, ka ir tikai grēli.
Nu, mums jau ir lielāka, mums jau ir lielāka alga aprūpētājiem, kā minimāla alga. Tas ir tā mūsu individuāla alga, kā mainīsies. Nu, mūsu
pašlaukas. Kas uz rokas paliek, tad cilvēkam to likums nosaka?
Jā, jā,
to nosaka likums, ka jā, viņam paliek 15%. Protams, pašvaldība var labvēlīgi
prātumot. Nē, mēs to doties vairāk.
Mēs ļoti par šo cīnījāmies. Es vēl tādā laikā ļoti aktīvi iesaistījos pašvaldības savienībā. Mēs teicām, cilvēki visi ir nodrošināts. Mēs runājam par cilvēkiem, kur dzīvo mājās un nevar par veselības aprūpi. Ļoti strikti, neviens neuzklausīja.
Tiesības ar cilvēkās pozās un kā pielēm. Cerus, ka viņi ģimē piekrīt, viņi visi tur ir varētu stāst par 5%. Varbūt, ka vēl, nu jā, bet un 5%.
Jo ir tā, ka praksa, ka pat tuvinieki atbrauc un tos 15% paņem.
Nu, teikt, ka viņi vēl ģimē.
Jā, tad paralēli tiek izstrādāts obligāta pakalpa.
Kur
būs obligāti šīs pakalpojumi?
Konfekts.
Konfekts būs, kas ir braucam pirgalušu.
Jā,
bet.
Ir veids kaulis. Nav jau jādarīt. Konfekts.
Es to valsts nosaku, un tas ir visos pansionārās. Ja pensija ir maza, tad viņam ir maza tā kabats naudiņa, sociāla nodrošināma pabalsts, un savukārt ir liela pensija. Tad tur pat ir 100 eiro, ka paliek cilvēkam.
Ja visi ir labi tikai jādarīt
kādas. Pret tā vienlīdzība, pret to cilvēku dzīvo ar to 400 eiro pensiju, kā mums šobrīd ir cilvēki
nāk pie mums. Ir mājās, cik viņam ir uz rokas.
Sveiki, mēs tiesības ar, ka cīnīmies, ka mums atnāk raudāt pārbaudu savu lietai, ka tev nav izstādā tēdienu kā pa 7 kaloriem, lai viņam šokolādes konfekti. Nu, tad stāsti, ko dzēr tie, kas dzīvo pa fermišu Lesternē, no kaut kādās smogumājās, kur viņi trešo daļu, tā neapēsim, tas ir funkcionēt ar mācu apēsim.
Tas ir
pakalpojums,
par ko mēs ņemam naudu, un to mēs apmildām par viņa prasībām. Nu, tas ir ļoti strikti, ja viņam šīs pārbaužu mērķis. Un...
Kaut kā neiet, tas ar to ikdienas dzīvi.
Pa ikdienas dzīvi ir atbildīgs cilvēks, tad pakalpojumi esam atbildīgi mēs, mēs izveidojām pakalpojumi, jā. Tas ir ļoti strikti.
Gribam pakalpojumi labāk, viņš ir dārgāks, un atkal nāk tiesības aksim, un kāpēc tik dārgas pakalpojumi ir?
Nevajag ieviest pakalpojumi, nebūs pakalpojumi, nebūs
pakalpojumi. Arī taisnīgs. Tāpat mēs pieciem no citurienes.
Nē.
Un tas būs arī dārgi. Piesim mums tagad no Rīgā, mums ir viens bērns, kas jau no, nu, ar bārīties akceptu, viņa Rīgas tajā bērnu jauniešu centrā bija, meitenē tūlīt 18, būtiski 70 pāri eiro dienā izmaksās. Nu, a kā mainīt šo pakalpojumu 70 gadīgiem bērnam, kuram tūlīt būs 18?
2.
Kas ir?
Protams, 2.
Nu, lūk.
Tas ir tas, tas, tas eksperiments bija?
Nebija nekāds
eksperiments. Nē, tas nav tas policijas.
Nē, nē, nē. Vienkārši meitene tur dzīvoja, cena bija sakarīga. Vienkārši viņai tur bija tā sistēma, kas tuvāk ir radinieki. Un šobrīd cena paceļās 70 pāri eiro dienā. Viņiem ir savējie atklāja trīsniekiem.
Jā, tie ir par to, ka tā ir reālā cena. 70 eiro nav grīgliekas, savus bērns arī viņiem tāpat nav.
Tikai ir atklāja, jā.
Tāpat par pašaldībiem beigās.
Ir pareiķinās, vismaz vienu šito saliku kopā, droši vien ļoti sarežģīti, jo katram pakalpojumam cilvēks skaits, kas izmanto summas, jo no tā mainās. Bet ir pareiķināts, ar ko, nu, piemēram, no budžeta kopumā, ar ko atšķirās mūsu budžetas procentos no citām pašvaldībām sociālā sfēra. Kur ir tā lielā starpība, pakalpojums vai tā ir konkrētoja?
Kas
izmaksas, kas ir saistīts ar kaut kādu pabalstījumu, uz ko mēs, jo man liekas, mums ir diezgan liels, tas viss mums bija, jau sen jau bija liels īpatsvars. Ko mēs, kurā sfērā mēs atšķiramies?
Man liekas, viņš ir viens liels, ir sadarbs šajā pansionātošajā.
Jā, pansionāts un bērnās.
Nu, ir lietas, kuras mēs nevaram labot, un cilvēki, kur būs jāmaksāt. Nu tā, bet ir lietas, par kuriem varam domāt, pa visu jau nevar domāt.
Nu, ilgstošās, tas ir bērniem, tas tāpēc ir, nu, jārada, varbūt, ir pakalpojumi, varbūt, dzīvotu pārējot, varbūt šis pakalpojums,
nu, manuprāt, to ilgstošo nav īsti, jo, redziet, viņš ir iet budžetā gan kā ilgstošās plānas rauda, un mēs plānojam pirkt to pakalpojumu. Un, es nezinu, tur ir grāmatvežiem jāprasa. Vai tas nerada jau tādu dubultu kaut kādu izskatu? Tas jāpajautā. Jo es viņu plānoju, kas aizies uz Rauda, un Rauda plāno, nu, bet viņai pretī ir ieņēmumi. Viņai pretī izdevumi un ieņēmumi. Izdevumi daži samazinās, jo mani ienāņi ieņēmumi ieiet viņai. Teorētiski tur vajadzētu būt tas, bet vai tur kaut kas ar to nav saistīts?
Nav, ja vienam mūsējiem.
Tad mums ir
jau jau pašvaldība budžeta. Nē, ne tikai vienīgi, vai salīdzinās kaimiņiem, bet vienalga, ka tas cilvēki stāv dienu pašāk viņu pansionātāju un neizņems sistīcumā to laiku.
Nu, aiziet tur, kur viņi aiziet, mūža mājās. Jā, aprūpēj mums ļoti liela nauda. Mums tā brīvprātīgā iniciatīva ir šis aprūpes pabalsts. To mēs pagājuši, kad ieviesam, tad viņš ir ļoti pieprasīts un cilvēki viņu izmanto, bet tas ir daudz lētāk, nekā viņu prasīt pakalpojumu.
Jo tur jāpareķin, ka tāds jākopo brīvi, ka mēs varam nelikt tas cilvēks daudz iekšā.
Nu, tas ir viss, tāpēc jau jārēd ir pansijas vai kaut kāda alternatīva pakalpojuma dzīvesietā, tas ir tas tāds.
Nu, jūs zināt, cik sarežģīts ir pakalpojums.
Nē, tas viss jāatmatroši, ka tas ir bezjēdzība, elementāri.
Tā kā ir arī
tas viņa jā. Tā kā ir arī tas viņa jā. Tā kā ir arī tas viņa jā. Tā kā ir arī tas viņa jā. Tā kā ir arī tas viņa jā. Tā kā ir arī tas viņa jā. Tā kā ir arī tas viņa jā. Tā kā ir tālāk, cik ka mēnesi noturās, tad var visam mainīt, bet vēl tik atreiz tāds nebūs. Nu, mājās, kur es netiek galā?
Kā mēs balsojam?
Nē, vai jūs tā un zināšanai droši vien pašu? Dalija mira par...
Skatīties, kur te veidošanā, kas
tur viņi zinā. Tā ir informācija.
Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi, ja mēs pieņemam zināšanai, paldies smitniem par informāciju, lūgums varbūt ekonomistiem arī, tad es veikties un
vēl. Pašvaldības budžeti kaut kur pieejami publiski, jā?
Tikā jau jā, ja pa kodiem pareizi ir salikts, tad viņi pieejami.
Izdevumi ir, pēc tam es zinu, ka atskaits ir SPP. Nu, lokāžu ministrijā, kur ir plāni.
Jūs esi ļoti atskaits.
Jā, jā, bet es pakaļšiem gadiem viņš atskaits var mierīgi paskatīties.
Jā, to es runāju. No šodien man ir
tepuši. Jo piesim saldu ļoti, nu, cik mēs draucam, viņiem, nu kā, bija arī mums te viena gada tāda praksa, kad nepiešķir visu un pēc tam piegroza, cik vajag. Cik plāns viņiem vienmēr izskatīsies mazāk.
Sākotāks nekā
izpildi, jā. Bet kā tad būs proporcionāli lielo budžetu tajās manās labdāršu ministrijas atskaitēs nebūs? Nav tur proporcija, bet vienlosies.
Nē, nu, tas ir atkal citur jāsakurīt. Man īsti vairāk tas sadrēs lielās.
Diezgan liela, bet mums ir mākas pansionāts un šis sadrēsiet.
Pansionāts aprūpes un arī bērnām.
Nē, nē, tas pansionāts pēcķis, kas būt jāņem ārā, jo ne jau visiem viņi ir un tas var pamatnāt
izbūt. Bet tikai vedat to kuģiem, ka mūsu sadrēsiet, un šeit man ir iekšā ties, esatiet visi pansionāts.
Bet viņš ieņem mums savas jāsatēļas.
Nu, protams. Jā, nu paskatīties, bet es tā pārbaidos attīgi neredzīvot.
Nē, nu nav, tad ir par tiem kaimiņiem, mēs neesam ne tur baigi labāk, ne baigi tieši sliktāk.
Jā, paldies. Varam jūs pieņemt zināšanu. Tad vēl Ungars varētu pastāstīt par to vērgas saku likvidēšanu.
Pīsā versija ir tā, ka tad, kad mēs runājām par pirmies vakarā, tad tā būtu nelikās tik liela, ka mēs plānājām, ka varētu būt kaut kādā līdz 30-20, bet mēs pašlaik. Vakar no rīta ir 107 apstrādāt iesniegumi, vēl šodien pievīdzēt vairs, tā redzim, tad iesniegumus ir tādiem 140. Nauda brīvas apkārtien izmaksāt par 108 tūkstošiem klāt ēlētus, to, kas pienās kādus, nu, tad brīdī pašlaik ir 200, būs 100%. Ļoti vēl par pārnājumu, ka jākārt dobalēji jāatmaksās 90%, mums ir 50%. Un jāgoja, ka mums rītdien, ja es tagā zanā visu pašvaldības vēl vienreiz sarunāties savstarpēji un mēģinās savu ministriju ziniet, jo mums ir stipri vairāk nekā mēs sārpakinājumi plānojumi. Cilvēkiem ir jāpalīdz, bet ir palīdz dacēja varamies, kad uz vietas brauc un skatās, tāpat tās ir uzlams un vairs brauc un skatās katru īpašumu, bet cilvēki ir atraktīvi. Mēs visiem 3000 nemaksājumi ir dažādi, ir sākot arī no 200 eiro un līdz šiem 3000. Nu, citācijas ir ļoti dažādas vairs. Mēs izbraucām arī otrdienas pie lielajiem zemniekiem. Kas ir notrošinājuši savus īpašumus, ir arī ok, bet tie, kas nav to izdarījuši. Pašlaik laikā problēma manā skatumā ir tā, ka neviens nerunā par šīm tēm fermām, saimniecības ēkām, garažām, tas zināms ēks, mēs kaut kā kopīgiem spēkiem sakārtosim, kādiem četriem īpašumiem mēs esam nomainījuši paši jumtus, kur nav, kur mēs saprotam, ka nevar dot. Man liekas, vēl ir divi kopā kā setiņas, ticamāk ir tāda, kad mēs mainīsim paši.
Mēs kā grotas uz cilvēkās
teikt. Nu, arī, tas cilvēks ir dažāds. Vienu laiku ir tikai pensionāri, kad mēs saprotam, ka mēs to pat neko neizdarīs, ka tu izdarām, un tad mēs nekrājās tā problēma atrisam un aizmirstam. Lauksienīgi arī rītdien ir ministrijā Slapovas krīzes, kur mēs lauksienīgi, bet, nu, tur ir vietām, ja tur ir jāsakās slikti talības. Bet attiecība uz mājām, es domāju, ka mēs, tur mēs finišām, mēs gan arī vakar uzrakstiem rīkojam, ka, nu, lai piesakās uz 8. septembrī, lai nav tur visu laiku mūžīgi, lai tās tur nenāk par kādiem jau, nezinu, citiem jau, gadījumiem jau. Tā esam nošķirojuši, un dažiem arī ir
notiekami.
Jā, jā, tas laiks ir, kas ir pēc, kad arī mums, ka te izpaldīja tiek vienas gadījums, kur trīs gadu atkār nopirta māja, viņa nepakāpēja labāk nebija pirms tam, bet jau iesniegums dzīvo Rīgā. Bet tur ir tā daļa, ka tie, kur sāk filozofēt, ir tikai tāpēc, ka māja slikti dzīvo tur, bet gan galā tiks pašlaik tam atteikuši. Bet tie parasties
no spīlku.
Globāli noteikti 25. augustu pēdējā.
Mēs arī nebūs. Es domāju, ka šonedēļ tas, kas vēl sarakstīts ar Ruslanis, viena ārbīja Slampē, Vilnina kaut kādu 12 īpašumi džukstē, mēs komisijām bildes, tad cilvēki atteicās. Tā kā... Nu, un tu nevienu mājas, ka no Rampu pilsētā ir vēja, kur ir kaut kādas, nu, četri, kas viņi kaut kādā, arī kā tur vienā pa logu attiecām, pieci, jā, okei.
Okay. Un viņš to tiem ir norādīgi?
Nu, mēs šķirojam, jā, bet nu, tas sākotnējais apmērs likās, ka viņi būs mazāks. Viņš ir jāmpēl arī doti pusi gājas un tikai tie pa struktūru. Jāsaka, paldies, ka tikai tik vien pārkārt spārši, tad nezinu, kandā vai rūkumam, tad mēs, tad mēs, tad man es visu tā kā tas bet, bet, nu, kāpējiem, kaut kāds gals redzams, pie paredz, ka būs šiem sarežģīt diezgan no šitiem visiem dokumentiem, kur pierādīt par visām izmācām uz šiem, kad gan vakar runājām ar ministrijā, ka tā, nu, kad baigi neprasīt, bet, nu, mēs zinām, kā parasti tas baigi neprasīt, beidzās, tas ir mūžīgi paprīt plāti.
Nu, bet, ja to teikt, ka mums ir tiem 2% no budžetiem pārsniec, tad, ja nevien, tas ir mazīt, tad mums ir apvienāt.
Jā, 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 nu, 4 miljoni. Jautājums projekts nav, tur ir tikai stīčs projekts, tad, man liek, nu, tur ir vajadzīgs arī iepirkums kredīt. Bet vienīgā opcija, man liekas, tad ir prasīt no neparedzētajiem gadījumiem. Mēs varam dabūt 7%, 30%, jā, ja tas mums ir, ka 30% kredīt nebūs, un tas jāiet un būdē.
Nā, ir apgrašanās,
nu, apgrašanās arī jau paralēlis rādās, ir kaut kā nav dabūsim no kultūra kapitāla kaut kā, bet tās kultūra kapitāla, tas ir kaut kā 25 tūkstoši, ka vairāk, man liekas, lielāks, tas viņš nekad nav bijuši, nē, apgrašanās tā, ka vēl samaksās. Bet projekts ir nav, tur jau nav.
Man jautājums ir par lauksaimniekiem, ir 29. jūnijā pieņemam lēmumu par jaunu izvērtējumu, ka cits cenas ir zemēm par mums maksā. Vai vai tā, tad 23 iesniegumi, kas ir jāprēc par to, ka mēs 3. augustam, ka palielinās mums maksimu tiecinie šobrīd, ņemot vērā to, ka ir tie zaudējumi, tā, tad mēs jās roku parasti. Bet lēmums tā cietā 1. Janvāri, kaut ir ilgi matāk, kas iznomāras lausnīcas zemes, tad paliek dārgāk nomu, un tad zemnieki no šobrīd ir tā, varbūt tie zaudējumi, ka vai nevaram mēs jaunpilīt, tie, kas ir tie zaudējumi, ka atliko.
Tikai tā ir teritorija.
Jā, tā ir teritorija. Jā, tā ir teritorija.
Nu, tur esot pilnīgi līdz nokamāk stāvēt.
Nē, mums tur ir tiem, ka apgrašanās tiem skatījot, bet tiem, nav apgrašanās.
Otras pusgalvējā spēkļa ir kontrā 23 iepašumi, un tos ļoti bagāši, un tāpēc būtu nav tas, ko sakās to jums.
Tas ir tirgot nosacīt.
Jā. Tad mēs ir visi līgumi lauksaimniekiem pa zemēm mums.
Ja mēs mādējam uz 4 vai 2.
Nu, bet lauksaimniecības zemes jau nav pašvaldības, ja viņiem funkcionāli nevajag, tad mēs taču varam
arī. Ja, bet tu teiks stāsti par to nomu, ka vai mēs varētu sagatavot finanšu komisiju par to, ka tie teritorijai, kur ir tie posti, ka mēs to nomu smaks palielinām varētu uz gadu apli.
Jā, teritorijai, kurai ir postiem vai īpašumiem, kur ir
postiem.
Jā, īpašumiem. Tad būs arī laks aizgāja garām tam augu un zeļam, un tur mūs nav, jā?
Nē.
Viņa var arī vienā teritorijā.
Tur varētu būt, ka laukiem ir postiem un mājai nav, un tur varētu
būt. Es tur jau varētu lēmumu konkrēti.
Nē, mēs turim skatiem, kur
es jūs uzskaitu.
Jā, ka nav zemi.
Lai nav tā kāda kaimiņa.
Visi to saprot, un tas būtu arī ļoti cilvēcīgi no pašvaldības puses.
Jā, bet tās ir iznomātie tie saimi, kur arī dažādi ir apdrošināti un ir neapdrošināti. Jā, viņi ir tas lielākās, vai apdrošināti, to mums ir privātie vairāši.
Tāpat kā īpašam.
Īpašam mums no...
Uzņēmēt arī par parstu.
Pašlaik jūs jau runa, ka mums no kaut kādiem 40 apdrošināti laimi būs kā stūna. Procentu atpakaļs, kur 10,
nu,
es saku, nu jā, uzņēmumi ir pārstāk grošiņas, bet saklausos un tā brīnos.
Man pēc pieredzes vēl ieda zemnieki daži teikšu par to, ka pagājuši neapdrošināts un par vēlpinīko nesaņēmu, un tagad neapdrošināts.
Tā ir drošība, ne jau par to, ka jāsaka.
A, viņiem nebija gadījuma,
jā? Viņiem bija gadījuma, jā. Nesamaksāja.
Nesamaksāja, bet ļoti maz. Un šogad vienkārši, nu, apmēram tā
negadījuma.
Nesamaksāja pagājušajā, bet šogad to spīdi nedošās. Ar šogad ir cits gadījums.
Ciņiem laiks
Tam pašam jūdziņš ir 68% no
Bet tagad, viņie kolēģi, mums ir no slēdzi.